Τώρα, αγαπητοί ακροατές, όπως έχουμε προαναγγείλει, συνδεόμαστε με την Αθήνα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο βουλευτής του κόμματος Το Ποτάμι, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Θα συνομιλήσουμε μαζί του ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και ο Θέμης Καλός. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά, πρώτα απ' όλα από την απογευματινή Αυστραλία. Καλημέρα σε εσάς.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ομογενείς που μας ακούνε.
Για να ζεστάνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, έχετε έρθει ποτέ Αυστραλία?
Όχι, δυστυχώς δεν έχω έρθει. Είναι ένα από τα όνειρα ζωής να μπορέσω να.
Με το καλό να έρθετε κάποια στιγμή.
Έχει ευκαιρία, ναι, βεβαίως.
Μια αρχική ερώτηση από εμάς, κύριε βουλευτά. Αρχικά, ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτή την τελευταία εξέλιξη που έχουμε, που αναφέρεται ως εμπλοκή από κάποιους μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών στις συνομιλίες που έχουν οι δυο τους?
Νομίζω ότι όποιος έτσι παρακολουθεί από κοντά το τι συμβαίνει, χωρίς να επηρεάζεται από την προσπάθεια κυρίως της κυβέρνησης να παρουσιάσει λίγο τα πράγματα καλύτερα από ό,τι είναι. Να μην ξεχάσω πέρσι να θυμίσω τι ακούγαμε, ότι η συμφωνία γραφόταν το πρωί, μας έλεγαν οι υπουργοί, μέχρι το απόγευμα θα είναι έτοιμη, και φυσικά φτάσαμε μέχρι και τα γεγονότα του Ιουλίου. Νομίζω κάτι ανάλογο σε μικρότερη φυσικά κλίμακα παρακολουθούμε και τώρα. Οι διαφορές είναι ουσιαστικές και σημαντικές ακόμα μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών, και νομίζω ότι θα μεταφερθεί το θέατρο της διαπραγμάτευσης στην Ουάσιγκτον, στην έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει ελπίδα ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα η οποία μετά, όταν γυρίσουν, να, τέλος πάντων, στις λεπτομέρειές της να υλοποιηθεί. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτή η φόρμουλα θα είναι κάποιας μορφής τμηματική διαδικασία για την ολοκλήρωση της πρώτης δόσης, της πρώτης αξιολόγησης.
Αλέξανδρε, σκητάλη σε σένα για τα επόμενα τρία ερώτηματα.
Ναι, λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, το κόμμα σας με χθεσινή ανακοίνωση κατηγορεί την κυβέρνηση για πογκρόμ έμεσων και άμεσων φόρων που ετοιμάζει να επιβάλλει. Υπάρχει όμως εναλλακτική πρόταση και συγκεκριμένα το κόμμα σας. Ποια είναι η δικιά του εναλλακτική πρόταση?
Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει προκαλέσει την στροφή της οικονομίας προς ύφεση, ενώ έστω υπήρχε στο τέλος του 2014 και στις αρχές του 2015 κάποια θετικά στοιχεία στο μακροοικονομικό επίπεδο, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργηθούν νέες τρύπες, όπως δημιουργήθηκαν, και άρα είναι ανάγκη να υπάρχουν δύσκολα και επώδυνα μέτρα. Αυτό είναι το ένα που κάποιος πρέπει να πει, ότι εφόσον έφερε την κατάσταση η κυβέρνηση εδώ, είναι δύσκολο να αποφύγει στα μέτρα. Δυστυχώς, η αίσθησή μου είναι ότι νέες τρύπες εμφανίζονται στον ορίζοντα, και να το εξηγήσω αυτό. Αν κάποιος κοιτάξει τα στοιχεία για το ΦΠΑ, για παράδειγμα, τους πρώτους δύο μήνες έχουμε μείωση των εσόδων σε σχέση με το 2015, και παρόλο που έχουμε αυξημένους συντελεστές σε σχέση με το 2015, άρα απόλυτα τα έσοδα πέφτουν, παρόλο που οι συντελεστές έχουν ανέβει. Αυτό μάλλον σημαίνει ότι οι προβλέψεις κυβέρνησης δεν θα βγουν και προς το τέλος του έτους θα έχουμε διάφορα ζητήματα σε σχέση με τους στόχους. Το τρίτο είναι το κύριο μέρος του ερωτήματός σας, το οποίο είναι ότι θα πρέπει να μπει επιτέλους ένα στόπ σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και για να γίνει αυτό, νομίζω, και για να αποδεχτεί ο κόσμος έστω και αυτά τα τελευταία μέτρα, αν είναι τελευταία, θα πρέπει να έχουν στοιχειώδη δικαιοσύνη. Όταν η κυβέρνηση δεν κόβει οριζόντια, και έτσι από ό,τι καταλαβαίνω προετοιμάζεται να κόψει οριζόντια τις συντάξεις πάνω από ένα ύψος και πάνω, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε σύνταξης. Γιατί, για παράδειγμα, αν κάποιος παίρνει 1.500 ευρώ και είναι 70 ετών, είναι το παράδειγμα που λέω συνήθως, και έχει ξεκινήσει να παίρνει αυτή τη σύνταξη από τα 65, δεν είναι το ίδιο με κάποιον που πάλι παίρνει 1.500 ευρώ, είναι 70 ετών, αλλά ξεκίνησε στα 55 και βγήκε στη σύνταξη. Εάν δεν λάβουμε λοιπόν υπόψη το τι έχει δώσει ο καθένας στο σύστημα και τι έχει πάρει από το σύστημα για να έχουμε πολύ πιο στοχευμένες περικοπές, νομίζω η αδικία αυτή θα δημιουργήσει δυσκολίες στην υλοποίηση αυτών και άλλων μέτρων τα οποία είναι μέσα στο καλάθι που συζητιέται τώρα. Τέλος, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αν είχαμε μια κυβέρνηση διαφορετική, δηλαδή μια κυβέρνηση που είχε εμπνεύσει εμπιστοσύνη και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό στους εταίρους μας, θα μπορούσε να στραφεί προς τις μεταρρυθμίσεις, να ολοκληρώσει, λέει, το κομμάτι της συμφωνίας, το οποίο έχει σχέση με την απελευθέρωση των αγορών και όλες αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές, με αντάλλαγμα να μην γίνουν άλλες δημοσιονομικές περικοπές, δηλαδή να ζητήσει από τους εταίρους τη χρηματοδότηση χώρας για κάποιο χρονικό διάστημα, 1-2 χρόνια, για αυτά τα χρήματα που χρειάζονται, με αντάλλαγμα όμως να κάνει πραγματικά τις μεταρρυθμίσεις και όχι όπως κάνει και αυτή η κυβέρνηση στα χνάρια των προηγούμενων, να προσπαθεί να καθυστερήσει όσο μπορεί το μεταρρυθμιστικό έργο.
Ναι. Είπατε λοιπόν, αν είχε η χώρα μια διαφορετική κυβέρνηση. Επομένως, αν η κυβέρνηση συναντήσει πρόβλημα πλειοψηφίας, θα πρέπει το ποτάμι να συμμετάσχει σε μια τυχόν οικουμενική κυβέρνηση?
Καταρχήν δεν βλέπω τις προϋποθέσεις γι' αυτό. Δηλαδή είναι ένα υποθετικό ερώτημα που έχει πάρα πολύ μικρές πιθανότητες να υλοποιηθεί, διότι δεν υπάρχει η συμφωνία στο επίπεδο των μεγάλων κομμάτων για να γίνει οικουμενική κυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες μικρές πιθανότητες για διεύρυνση, να πρέπει να βοηθήσει, ας πούμε, η Ένωση Κεντρών, το Ποτάμι ή το Πασόκ ή οποιοδήποτε συνδυασμός στη κυβέρνηση αυτή, παρά να γίνει μια πραγματική οικουμενική, δηλαδή και με τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο που κάποιος πρέπει να πει είναι ότι σημασία έχει τι κάνει η κυβέρνηση, όχι ποιος την απαρτίζει. Αν δηλαδή έχει μεταρρυθμιστικό έργο και αν θέλει να κάνει αλλαγές πραγματικές. Εγώ για την ώρα δεν βλέπω καμία διάθεση από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει οποιασδήποτε τομές και μεταρρυθμίσεις. Οπότε θα με εξέπληκε πάρα πολύ εάν ερχόταν σε τραπέζι διαπραγματεύσεων με το ποτάμι και έλεγε ότι πράγματι εδώ θέλουμε να αλλάξουμε και να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα για να συμφωνήσει κάποιος. Δεν υπάρχει δηλαδή και η αξιοπιστία από τη μεριά τους.
Ναι. Αλλά τότε ποια είναι η λύση? Είναι η λύση τότε να προσφύγουμε στις κάλπες? Γιατί είναι εύθραυστη η πλειοψηφία της κυβέρνησης, έτσι. Έχει 153 βουλευτές, επομένως τα πράγματα
ναι,
δεν είναι για τόσο απλά.
Το αν είναι εύθραυστη ή όχι είναι συνάρτηση της κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, και πόσο οι βουλευτές αυτοί είναι ενωμένοι και πιστεύουν σε αυτά που κάνει. Για την ώρα μας λένε, και δεν έχω και λόγο να το αφισβητήσω, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα και των δύο κομμάτων είναι συμπαγής, αραγής και θα ψηφίσει χωρίς κανένα πρόβλημα αυτά τα μέτρα, γιατί τα θεωρεί αναγκαία. Έστω και αν δεν συμφωνεί ιδεολογικά με αυτά, θεωρεί ότι πράγματι ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι αναγκαία για να μπορέσει η χώρα να πάρει τα χρήματα που χρειάζεται και να προχωρήσει μπροστά. Άρα νομίζω η λύση σε πρώτη φάση είναι η κυβέρνηση αυτή να υλοποιήσει και να αποφασίσει να κυβερνήσει. Αντί για αυτό τη βλέπουμε να αποσύρει τη δημόσια διοίκηση, ακόμα και από την αστυνόμευση, ακόμα και από τον έλεγχο των προσφυγικών ροών, για να μην πω βέβαια και στον οικονομικό πεδίο, που κάνει ελάχιστα πλην πολύ μικρών εξαιρέσεων, όπως την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού στον Πειραιά.
Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Η ώρα είναι 5:30 στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Ελλάδα. Είναι ο βουλευτής του Ποταμιού, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Κύριε Θεοχάρη, γνωρίζετε πολύ καλά πώς δουλεύουν τα μέσα ενημέρωσης. Θα σας παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή, διότι έχουμε να τα δώσουμε σύντομα μηνύματα του σταθμού, τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί σας. Εντάξει?
Ναι, βεβαίως.
Παρακαλώ, μείνετε στη γραμμή σας. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή του Ποταμιού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας, στην Αθήνα, στο γραφείο του. Συζητούμε μαζί του ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και ο Θέμης. Καλώς, Αλέξανδρε.
Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, προηγουμένως, πρωτού διακόψουμε για το διάλειμμα, μιλάγατε για πολιτική συμφωνία, για την πολιτική συμφωνία και το μέτωπο ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Εγώ να σας μιλήσω για μια άλλη συμφωνία ή μάλλον διαφωνία που είχατε με τον αρχηγό του κόμματός σας, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, που η διαφωνία αυτή σας οδήγησε στην παρέτηση από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου μετά το συνέδριο του κόμματός σας. Τελικά, με το χέρι στην καρδιά, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από αρχηγός ο Σταύρος Θεοδωράκης?
Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα παραίτησης. Οι διαφωνίες που έχω είναι στην πολιτική κατεύθυνση και στη στρατηγική του κόμματος, που κατά την άποψή μου ήταν αρκετά συγκεκριμένη και οδήγησε στα προβλήματα και της εκλογής του Σεπτεμβρίου, στην οποία το ποσοστό μας μειώθηκε από το 6 στο 4%. Συνεπώς, αυτό που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου είναι να αναγνωριστούν οι λόγοι και τα λάθη και τα προβλήματα που μας οδήγησαν εδώ. Και εγώ τα εντόπισα και σε οργανωτικό επίπεδο, διότι οι οργάνωσεις μας είχαν αρκετά ζητήματα να προσελκύσουν δηλαδή ανθρώπους και να δουλέψουν καλύτερα. Και σε επίπεδο λογικού στίγματος δεν ήμασταν ξεκάθαροι στις θέσεις μας σε πολλά σημεία, αλλά και στο επίπεδο της, ας το πούμε, της πολιτικής τακτικής, με την έννοια ότι εμφανιστήκαμε το προηγούμενο διάστημα να παρέχουμε στήριξη άλλες φορές στην κυβέρνηση, άλλες φορές στον κύριο Τσίπρα, άλλες φορές και στους δύο, και κάποιες ακόμα να λέμε ότι ανεξαρτήτως ποιος θα κυβερνήσει, εμείς είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έδωσε μια λαθασμένη εικόνα για το τι πιστεύουμε στο κόμμα και νομίζω ότι το πληρώσαμε. Αυτό που ζήτησα λοιπόν είναι να αλλάξουν όλα αυτά.
Κύριε Βουλευτά, κύριε Θεοχάρη, παρατηρούμε να διαμορφώνεται ένα νέο δικομματικό τοπίο. Με το ΣΥΡΙΖΑ από τη μια, τη Νέα Δημοκρατία από την άλλη. Το προηγούμενο δικομματικό τοπίο, με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, άντεξε περίπου 40 χρόνια. Εσείς τι διάρκεια ζωής δίνετε σε αυτό το νέο δικομματισμό?
Δεν νομίζω ότι θα διαρκέσει πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς επιδεικνύει μια αξιοσημείωτη ανικανότητα στην διαχείριση της τωρινής κατάστασης και νομίζω ότι αυτό θα το πληρώσει και εκλογικά, διότι η καταγγελία και η διαμαρτυρία και οι προθέσεις μπορούν να κοροϊδέψουν, αν θέλετε, τον κόσμο για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά ιδιαίτερα όταν η καταγγελία αυτή σε οδηγεί στην κατάκτηση της εξουσίας και τη διαχείριση της κυβέρνησης, εκεί πια πρέπει να δώσει ένα πολύ διαφορετικό εαυτό, και δεν έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή την αλλαγή, αυτό το transition από το κόμμα διαμαρτυρίας σε κόμμα εξουσίας. Και έτσι πολύ φοβάμαι για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ ότι σύντομα θα καταρρεύσει.
Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Είμαι βέβαιος θα ενημερωθήκατε ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέθεσε πρόταση νόμου για να εξεταστεί η περίπτωση να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα οι Έλληνες του εξωτερικού, που είναι βεβαίως εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους στην Ελλάδα, να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της διαμονής τους. Δεν ξέρω αν το κόμμα σας έχει λάβει θέση, αν το έχει εξετάσει.
Ναι, δεν το έχουμε συζητήσει συλλογικά, αλλά είναι πάγια θέση μας ότι ο απόδημος ελληνισμός πρέπει να έχει έκφραση, πρέπει να είναι εξάλλου συνταγματική επιταγή να μπορεί να ψηφίσει, και συνεπώς είναι σωστό να υποστηρίξουμε μια τέτοια θέση που κατέθεσε και η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την πρόταση νόμου που αναφέρατε.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να είστε ζωντανά σήμερα μαζί μας. Το εκτιμούμε δε όντως.